Broliai, sesės, vėl malonu iš čia matyti. Nedažnai tenka jau dabar atvažiuoti, bet dėkuoju Viešpačiui už šią galimybę būti vėl kartu. Labai nedaug trūko ir galbūt nepasimatytumėm, nes taip įvyko, kad mes turėjom važiuoti iki lėktuvo, nuo mūsų namų iki oro uosto yra apie 160 km. Ir maždaug pusiaukelėje, likus gal 50 km, trūko generatorius dirželis ir praktiškai atvažiavom 50 km tik tai su akumuliatorium. Galų galėjo paskutiniam šviesofore, pradėjo valytuvai patys įsijunginėti, veidrodžiai lankstytis, lemputės visos, ir jau žiūriu, kad mašina gesta, jau akumuliatorius sėsta ir tik Dievo malonė, mes nepavėlavom į lėktuvą. Dėkuoju, aišku, dėkingas labai Dublino. Iš Dublino broliams, kurie pagelbėjo tenai ir dabar šiuo metu, kol aš čia ilsiuosi, tvarkau savo reikalus, jie ten tvarko man mašiną. Ačiū jiems ir ačiū Dievui ir atsisėdome į lėktuvą. Su Marina kažkaip taip jau atsiputėm, visus vaikus pasodinom. Ir galvom, jeigu taip vis vien būtumėm sulūžę kažkur, tai nu, nebūtumėm sėję į lėktuvą ir būtumėm pavėlavę ir aš nežinau, kokiu būdu mes čia būtumėm atvažiavę. Gal tiesiog nebūtumėm jau atvažiavę, nes vėl reikėtų pirkti bilietus ir iš naujo. Dievo malonė ir mes čia. Ačiū Dievui. Šiandien norėčiau kalbėti ir palyginti tokias panašius žmonės, kurie galbūt buvo šalia Seno testamento laikais, Naujo testamento laikais. Ir kaip pažiūrėti, vat, skirtingas likimas nuo Dievo atėjo jiems. Ir tas pavadinimas, kurį noriu pavadinti savo šį pamokslą, žodį, tai kaip trys žodžiai. Bausti negalima, pasigailėti. Kur mes padėsime kablelį? Mes be kablelio negalime šito sakinio užrašyti. Ar pirmoji daly, ar antroji daly, bausti kablelis, negalima pasigailėti. Arba bausti negalima kablelis, pasigailėti. Viena detalė, smulki, keičia iš esmės visą prasmę sakinio. Arba bausti, arba pasigailėti. Ir pirma, sakykime, tų žmonių pora, vyrų pora, tai yra Saulius, karalius ir Dovydas, karalius. Noriu pažiūrėti, kad ir vienas, ir kitas padarė nuodėmę. Ir iš pirmo žvilgsnio paviršutiniškai žiūrint, Dievas liktai galėtų atrodyti, kad jis yra šališkas. Bet iš tiesų taip nėra. Aš noriu perskaityti tas rašto vietas, kur kalbam apie Saulių ir kalbam apie Dovydą. Pirma Samuelio knyga, 15 skyrius. Pirma Samuelio 15 skyrius nuo 22 eilutės. Samuelis atsakė: argi Viešpats labiau vertina deginamasis aukas ir atnašas, negu paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra geriau, negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu, čia kalba Sauliui, kadangi tu atmetė Viešpaties žodį, jis atmetė tave, kad nebebūtum karalium. Saulius atsakė Samueliui: aš nusidėjau, nes nepaklusau Viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet bijodama žmonių, paklusau jų balsui. Prašau, atleisk mano nuodėmę ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti Viešpatį. Bet Samuelis atsakė Sauliui: aš neisiu su tavimi, kadangi tu atmetė Viešpatį žodį, Viešpats atmetė tave, kad nebūtum Izraelio karaliumi. Samuelio apsisukus eiti, Saulius nutvėrė už jo apsiausto skverno ir tas suplyšo. Ir Samuelis jam pasakė: Viešpats šiandien atplėšė nuo tavęs Izraelio karalystę ir ją atidavė tavo artimui, geresniam už tave. Izraelio galybė nemeluoja ir nepersigalvoja, nes jis ne žmogus, kad persigalvotų. Saulius tarė, aš nusidėjau, tačiau dabar prašau, pagerb mane tautos vyresniųjų bei Izraelio akivaizdoje ir grįž su manimi, kad galėčiau pagarbinti viešpatį tavo dievą. Samuelis sugrįžo su Sauliumi ir Saulius pagarbino viešpatį. Samuelis įsakė, atveskite pas mane amelkiečių karalių Agagą. Agagas atėjo drebėdamas pas jį ir tarė, tikrai, mirties kartumas jau praėjo. Samuelis tarė, kaip tavo kartas atimdomo moteriams vaikus, taip tavo motina te pasilieka bevaikę. Ir paskutinė 34 eilutė, Samuelis nuėjo į Ramą, o Saulius į savo namus gibėjo ją. Samuelis iki mirties nebematė Sauliaus. Tačiau Samuelis liūdėjo dėl Sauliaus ir viešpats gailėjosi padaręs Saulių Izraelio karaliumi. Tai atrodo padarė nuodėmę ir ta nuodėmė, nepaklusnumas, prarado žmogus viską. Bet vienoje eilutėje aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, ką kalba Saulius. 24 eilutė. Saulius atsakė Samueliui, aš nusidėjau, nes nepaklausiau viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet bijodama žmonių paklausau jų balsui. Kogi jis labiau bijojo? Ir ta tolimesnė vieta, jis vėlgi troško save kaip matyti tarp žmonių, Samuelį, neišėjik, nu, pagerb mane šių žmonių akivaizdoje, jeigu tu išėjsi, mano autoritetas kris. Jis labai pergyveno dėl žmonių nuomonės apie jį. Aš manau, čia buvo ta jo klaida, kadangi tu atmetėjai viešpatį ir pasirinkai žmonių nuomonę ir viešpats atmetė tave. Samuelis jam taip atsakė. O pažvelgtumėm į Dovydą, čia būtų antra Samuelio knyga, 12 skyrius. Tai Dovydas irgi padarė nuodėmę. Antra Samuelio 12 nuo 8 eilutės. Jam kalba jau Dovydui kitas pranašas, Natanas. Aš tau atidaviau tavo valdovo namus bei jo žmonas ir tau daviau Izraelio bei Judo namus. Jei to buvo maža, dar daugiau būčiau pridėjęs. Kodėl paniekinai viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje? Tu nužudėjai Hetitą Ūriją amonitų kardu ir pasiėmė jo žmoną. Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmė Hetito Ūrijo žmoną. Aš pakelsiu prieš tave piktą iš tavo paties namų, tau matant, tavo žmonas atiduosiu tavo artimui ir jis sugulsiu tavo žmonomis prieš saulę. Tu tai darėjai slaptai, bet aš darysiu visam Izraeliui matant saulę šviesoje. Dovydas tarė Natanui, aš nusidėjau viešpačiui. Natanas atsakė Dovydui, viešpas pašalina tavo nuodėmę, tu nemirsi. Bet kadangi davei progos viešpaties priešams Dievą niekinti, sūnus, kuris tau gimė, mirs. Čia yra tik trumpos atkarpos iš Sauliaus gyvenimo, iš Sauliaus darbų ir iš Dovido gyvenimo, iš Dovido darbų. Ir tik paėmę šitas atkarpas, galima sakyti, kodėlgi Dievas pasigailėjo Dovido. Tau nuodėmė atleista, o Sauliui pasakė, tu atmestas. Vienam bausti negalima pasigailėti, kitam bausti negalima pasigailėti. Aš manau, kad šitą klausimą užduodamas, aš dar praeisiu kelias poras žmonių ir pabandysim surasti atsakymą, kodėlgi taip yra. Į pačią pradžią, pradžios knygoje, Kainas ir Abelis. Vėlgi, Dievas vieną auką priėmė kito ne. Ketvirtas skyrius, pradžios knygoje, nuo 3 eilutės. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo viešpačiui žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniūro. Ir mes žinome po to, kad Kainas tapo žmogžudžiu, nužudė žmogų. Ir Liktai vieną auką Dievas priėmė, kito ne. Paviršutiniškai vėl žiūrim, nesažininga. Bet sekantį eilutę, vat, kur aš sustojau, kalba taip. Šešta eilutė. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supikai ir tavo veidas paniūro, darydamas gerą, argi nebūsi priimtas, o jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukė tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Dievas perspėja. Dievas, matydamas jo širdį, jo gyvenimą, perspėja jį. Kainai, būk atsargus. Tu gali, kaip čia, priskaldyti malkų. Tu gali kažką padaryti, nuo ko pasekmės bus tikrai apgailėtinos. Taip pat žydams, laiškė žydams 11 skyrių 4 eilutė, kad parašyta taip, kad tikėjimo Abelis atnešė geresnę auką už Kaino. Ir tai buvo priimtas. O čia minima ten apie tikėjimą. Ir aš matau, kad Dievas mato žmogaus širdį. Jei Kainas tapo žmogžudžiu, galima tik įsivaizduoti, koks jis buvo iš tiesų žmogus. Tas matydami tas pasekmes ir visą tai, ką žmogų tik truputį užkabino, atrodo vienam nieko, o iš kito širdies pasipylė tai, kas buvo jo širdies viduje. Mes nematome, mums atrodo lyg ir panašus. Situacija panaši, vieno priėmė, kito ne, bet Dievas matė širdį. Dievas matė širdį, o širdis nebuvo gera. Dar viena pora, Jokūbas ir Ezavas. Pirma rašto vieta yra pranašo, Malachijo pranašystė, paskutinė Seno Testamento knygoje. Pirmas skyrius, antra, trečia eilutės, sako taip, Malachijo 1, 2, 3. Aš pamilau jūs, sako Viešpats. O jūs sakote, kaipgi tu mums pamilai, argi Ezavas nebuvo Jokūbo brolis, sako Viešpats. Bet aš pamilau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau. Aš paverčiau jo kalnus dykynę, o jo paveldytą žemę atidaviau dykumų šakalams. Aš pamilau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau, arba rusiškai ten neapkenčiau. Kodėl? Kodėl vėlgi toks padalinimas? Atsiversite pradžios knygą 25 skyrių. Mes galime perskaityti tą situaciją, kaip jis pardavė pirmgimystę savo. Kaip jis lengvabūdiškai į tai su tuo pasielgė. Pradžios knygos 25 skyrius nuo 30 eilutės. Pradžios 25, 30. Ezavas tarė Jokūbui, duok man savo raudonojo virolo, nes aš esu nuvargęs. Todėl jį praminė Edomu. O Jokūbas pasakė, parduok man savo pirmagimio teisę. Ezavas tarė, aš mirštu, kągi man padės pirmgimystė. Jokūbas pasakė, prisiek man. Taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmagimio teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lešių virolo. Jis valgė, gėrė ir pavalgęs išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmgimystę. Pažiūrėkit, jis nebuvo kažkur toli nuo namų, jis nebuvo, galima sakyti taip, toli nuo maisto šaltinio. Jis tiesiog atėjęs namo, pamatė, kad ten yra maistas ir sako, duok man valgyt, aš mirštu. Nu, aš mirštu, aš tiesiog trokštu, mano aistra manyje, trokštu numalšinti tą savo alkį. Čia nebuvo kažkokia ekstremali situacija, kai žmogus sprendžia gyvybės ir mirties klausimą, čia yra tiesiog ta laikina aistra, kuri užvaldo ir žmogus atiduoda viską, ką jo širdyje yra nesvarbu, už tai, ką jis tuo metu trokšta. Ezavas visiškai nevertino savo pirmgimystės, dėl to jis ir buvo atmestas Dievo. Vienas labai vertino pirmgimystę, kitam jį buvo bevertė. Pavalgė, nusišluostė su rankove savo lūpas ir nuėjo, net nepagalvodamas tai, apie tai, ką jis padarė. Ir galbūt dar yra atvejų Senajam Naujam Testamente. Pavyzdžiui, vat Petras ir Judas, ir vienas ir kitas nusidėjo. Bet apie Judą pasakyta, kad jis buvo vagis. O Petras tuo metu nusidėjo, gal net nesuprasmas, kas tai vyko. Jis suklupo ir po to atgailavo. Ir Dievas priėmė. Apie ką aš noriu vat dar pasakyti, kad mes atrodo gyvename ir aišku, neišvengiame gyventi be nuodėmės, nusidedame. Bet mūsų, kaip sakant, atsinešimas į tai, mūsų požiūris į padarytą nuodėmę, ar mes iš tiesų atgailaujame, ar mes pergyvename dėl to, ar mes ranka numojame ir pripratę prie to, kad jau susitaikė su to, kad mes tos nuodėmės savo gyvenime jau nenugalėsime, jau kažkaip reiks su ja gyventi, susitaikyti ir eiti. Tolyn vilėmės, kad pasieksime dangaus karalystę, tai to nebus. Dievas gali atmesti. Dievas gali atmesti. Ypač šiuo, tai gali būti aktualu šeimos santykiuose. Visi, dauguma, visi turbūt beveik turi šeimas, turi vyrai, žmonos, turi viens kitą. Ir ypač jeigu bažnyčioje turi branginti tai santykiais, tai yra turi būti tas pats geriausias draugas, su kuriuo tu viskuo gali pasidalinti. Jeigu vyksta tai, kai viens kitą žemina ar net ir pripratę jau prie to, tu toks, tu anoks, tylėk tu žmona ir taip toliau ir panašiai, arba ai, mano vyras, jis niekam tikės. Ar, nu, galima šitą sąrašą tęsti, bet ne prie to. Aišku, įvyksta tai, kad turbūt ne vieno nėra čia, kuris nebūtų kažkokiu būdu susipykęs su savo žmona ar su savo vyru. Bet šitą ginčą, šitą pyktį reikia spręsti nedelsiant ir taikytis, susitaikyti, atsiprašyti. Ir galima sakyti, nuo šito pradėti visą žiūrėti, visą savo gyvenimą. Ką mes leidžiame įvykti, arba ką mes neleidžiame įvykti. Tai vat nuodėmė turi būti tas dalykas, kad mes neleistumėm ją įvykti, kad mes tikrai žinotumėm, kas yra nuodėmė. Daugelis žmonių skirtingai supranta vat nuodėmės prasme. Kas vienam yra nuodėmė, kitam pasaulyje gyvenančiam yra nenuodėmė. Bet skaitydami Dievo žodį, gilindamiesi jį, mes matome tiesą. Dievo žodis atveria, kas yra nuodėmė. Turime vengti, turime saugoti save, turime gyventi tą Dievo baimingą gyvenimą. Ir šitie žmonės, kuriuos aš paminėjau, Saulius, Dovydas. Saulių pažvelkite, jis visą gyvenimą norėjo, kad Dovydas mirtų. Ten pakilo jo pavydas nuo to momento, kai grįžė iš karo, vieno iš pirmų karų, pradėjo dainuoti žmonės. Saulius nugalėjo 1000, Dovydas nugalėjo 10 000. Nuo to laiko Saulius pradėjo nebeapkęsti. Jis įleido širdį savo tą nuodėmę ir ta nuodėmė jį vedė keletą kartų. Jis kėsinosi į Dovydą nužudyti ir po to ieškojo jo mirties, jo gyvybės ieškojo. Dovydasgi net nubaudė tą jaunuolį, tą, kuris pranešė apie Sauliaus mirtį, kuris pribaigė Saulių ten mirties tose jau priešmirtiniuose ten konvulsijose visokiuose, bet jis Dovydas nubaudė ir kaip galėjai tu pakelti ranką prieš Dievo pateptai. Matome, kad Dovydo gyvenimas jis buvo Dievo baimingas. Dievo baimingas. Jisai šoko su džiaugsmu prieš Dievą, kai skrinė keliavo į Dievo namus. Jisai buvo pagal Dievo širdį. Aišku, jisai nusidėjo, bet jis atgailavo, jis nešė tą kaltę, bet Dievas atleido jam. Kainas ir Abelis. Vieno širdis buvo tyra su tikėjimu, kito širdis buvo pikta. Ir tik užteko tik tai užkabinti truputį. Mes vakar turėjom tokį bendravimą su keltai šeimų. Ir vienas brolis sako, kai tu kartais sėdamas užsikabini kokį akmenį ar ten susimuši koji, tu tuo momentu gali viską pasakyti, net kad tu negalvoji. Kas įdėta tavo širdyje, jis kartais išsilieja ir pats tada paklausai savęs, kągi aš čia prišnekėjau tokio. Ai, ten tas sakmo ir ten prisimena viską, kas ten. Būna taip. Galbūt gerai, jeigu tavo širdis tyra ir tu gali valdytis visose situacijose, ekstremaliuose. Ir tavo širdyje viskas tvarkoje. Bet va šita situacija, va tokia kraštutinė išbandymo situacija Kainui, jis neišlaikė išbandymo. Nesugebėjo ateiti pas Dievą su atgaila. Ir Jokūbas ir Ezavas. Galima sakyti, jis gudrus buvo tas Jokūbas. Gudrumu. Bet jis labai brangino pirmgimystę. Jis suprato, ką tai reiškia. Galima sakyti, ar mes suprantame dabar, ką mums reiškia išgelbėjimas iš Jėzus. Ar mes jį branginame? Ar mes visokies būdami stengiamės jį išlaikyti? Ar mes kaip Ezavas? Nu, kas man? Kas man? Aš pasriepsiu šito pasaulio to srėbalo, keulių jovalo. Kas man iš to? Paskiau kaip nors atgailausiu. Teko skaityti ir literatūros krikščioniškos. Ir kai išbandymų laikais, tarybiniais metais, gal Ukrainoje, vat Rusijoje, kai kurie bandė peiti tą kaip liūdimą Dievą, tam, kad išsaugoti savo gyvybę, kaip išsižadėdavo viešpaties, sakydami, kad ne, mes netikime Dievu, mes norime čia su šeimom likti, mes nenorime eiti į kalėjimus už Jėzų, mes paskiau kaip nors atgailausime, bet būdavo taip, kad Dievas jau nebeduodavo galimybės atgailauti. Paskutinė rašto vieta, kurią aš norėčiau jum perskaityti, yra iš Naujojo Testamento Mato Evangelijos. Mato Evangelija 24 skyrius. Nuo 39 eilutės. Mato 24, 39 eilutė, antra dalis. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tada bus du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Taigi, dar yra parašyta kažkur Naujajam Testamente, kad melskitės ir budėkite, nes nežinote tos valandos, kada ateis žmogaus sūnus. Melskitės ir budėkite. Laikas jis eina. Laikas eina. Mes čia renkamės. Kiti renkasi kažkur kitur. Tas pasaulis atrodo, jis net sumažėjo, kad mes galime taip greitai pasiekti jo skirtingus kampelius. Bet pripratę prie to, mes nenusiraminkime, nenurimkite. Ir pažvelkime į savo širdį. Klauskime viešpaties, ar teisingai aš stoviu, ar viskas tvarkoja manyje. Jeigu yra kažkokios dvejonės, jeigu yra tikrai kažkas to, dėl ko mums verta atgailauti, visokiais būdais stengiamės išmesti tą nuodėmę iš savo širdies. Stengiamės daugiau nebenusidėti. Visi mes esame kartu. Aš negaliu dabar atsakyti, kad visi, kas sėdi čia, atėjus viešpačiui, automatiškai bus kaip užmestas tinklas ir pakelti į dangų. Ar jūs žinote, kad ne, kad taip nebus? Bus tas išgelbėtas, kieno širdyje gyvena Jėzus. Tai susimastykite apie tai. Tikrai Dievo baimė yra geras dalykas. Bijokite viešpaties, kai ką darydami. Ne čia bažnyčioje bijokite viešpaties. Bijokite viešpaties savo namuose, Sėdėdami prie kompiuterio, bijokite Viešpaties, kai jūsų ranka traukia jūs nusidėti. Bijokite tada. Niekas iš žmonių nemato ir žmogus linkęs įslėptis nuo kitų žmonių, darydamas piktą, bet nuo Dievo nepasislėpsi. Te laimina Dievas jūs ir mūsų visus, kad mes būtumėm tie, kurie vienas imamas, kitas lieka. Mes, aišku, norėtumėm ir, kad visi būtų paimti, bet šiuo atveju mes turime žiūrėti į save. Vienas imamas, kitas paliekamas. Viena bus paimta, o kita palikta. Pasimersim.